První kapitola. O 4 roky později, 5 let před rozhodnutím. Podle statistik umírá většina lidí, kteří zemřou přirozenou smrtí mezi 2. a 5. hodinou raní. O průměrném čase úmrtí v důsledku vraždy neexistují žádné informace. Přinejmenším Marle Lindbergové o tom nebylo nic známo, ačkoliv její deník by mohl statistikům poskytnout určitá vodítka. Její duše byla například zabita 23. dubna v 8:30 ráno v obývacím pokoji domu jejich rodičů v Dálemu. Definitivně měla zemřít o 4 roky později, za mimořádně horkého podvečera v bývalé porodní klinice v Berlíně van Zee. Přesně v 19:51. Za pouhých pár minut. Marla vystoupila z malého rozvrzaného auta, který jí poskytla kurýrní služba. Pro Kerry & Co. pracovala brigádně od té doby, co skončily ústní maturitní zkoušky. Dnes si měla raději vzít volno. Zasáhlo jí horko jako z rozpálené pece. Otřela si pot z čela a znovu se podívala na mobil. Tady. Podle Google Maps stála před správnou budovou, i když jí to tak nepřipadalo. Už příjezd k místu byl zvláštní. Na kulatém cihlovém oblouku, pod kterým projela kolem prázdné vrátnice, bylo napsáno Klinika Schilfhorn. Nebylo však možné, aby tu ještě fungovala nemocnice, tak zaplevelený a popraskaný byl samotný asfalt, nemluvě o schátralých barácích u silnice. A přesto to Marla hned neotočila, ale pokračovala podle navigace dál. Tu a tam se objevily zrenovované sruby s cedulemi startupových firem, které se zřejmě domnívaly, že tento morbidní areál skýtá pro jejich obchodní modely potřebné kreativní prostředí. A tak teď stála před mohutnou 6-patrovou budovou s plochou střechou a rozbitými okny. Světlé fasádní panely byly posprojované nečitelnými graffiti symboly. Marla obešla auto a otevřela kufr. Obvykle rozvážila nákupy nebo objednávky z restaurací. To, že dnes bude dělat doručovatelku, pro ní bylo nové. Zakázka přišla jako přímá zpráva přes WhatsApp od jejího vedoucího směny Steva, zrovna když se chystala zaparkovat auto a skončit. Úplně jsem zapomněl. Poslední dnešní dodávka. Schilfhorn, 18-24. Budova číslo 14, místnost 012. Balíček jsem už dal do kufru. Důležité? Předat přesně v 19:49. Ani dřív, ani později. Zdravím, S. To je ale zvláštní úkol. Nikdy předtím nebylo časové rozmezí tak úzké na minutu přesně. Ale jestli se Marla něčím vyznačovala, tak to byla přesnost a dochvilnost a to samozřejmě věděl i její zaměstnavatel. Podívala se na hodinky. 19:34. Do západu slunce zbývaly ještě dobré 2 hodiny a ona přemýšlela, jak bezútěšně musí budova ve tvaru krabice od bot vypadat ve tmě. I na slunci působila strašidelným dojmem opuštěného místa bez budoucnosti. Stejně jako můj rodný dům, pomyslela si Marla. Ačkoliv na první pohled neměla vila rodičů v Dálemu se zdejší klinikou nic společného. Nezasvěcení, kteří tehdy nahlédli přes hustý, věčně zelený, živý plot ke vchodu do Lindbergovy vily lemovaného sloupy, si mohli při pohledu na pečlivě uhrabanou štěrkovou příjezdovou cestu a hřejivé světlo v kastlových oknech pomyslet, jaké štěstí to muselo být vyrůstat v takovém prostředí. Že zdání klame si sousedé a kolemjdoucí uvědomili před 4 lety, když v noci 23. dubna jen pár hodin před jejími 14. narozeninami zaparkovala před pozemkem Lindbergových pod Bělskaly armáda záchranářských vozidel s divoce blikajícími výstražnými světly. Druhý den ráno, když se Marla vrátila z výletu do Franského lesa, kde byla s pěveckým sborem, právě včas na svou plánovanou narozeninovou oslavu, byl obývací pokoj ještě plný policistů. Ta policistka byla příliš mladá na to, aby jí svěřili tak smutný úkol. Napsala později během terapie na papír. Psycholožka jí poradila, aby psala sama sobě dopisy, které jí pomohou vyrovnat se s tím, co se stalo. Policistka otevřela dveře, a odvedla Marlu k její matce Téa. Téa seděla na pohovce a bezvýrazně zírala do studeného krbu. Léven? Marla v panice vykřikla jméno svého milovaného staršího bratra. Myšlenka, že se mu něco stalo, byla na snadě. Vždyť v 19 letech byl už podruhé v odvykacím zařízení. Ale policistka se vyjádřila jasně. Je mi to líto, zlatíčko. Tvůj otec už není mezi živými. Vloupání s vraždou v luxusní čtvrti. Tak zněl následujícího dne titulek v bulvárním deníku. Ačkoliv takový trestný čin v trestním zákoníku vůbec nebyl. Senzační zpráva byla nepravdivá i v dalších ohledech. Ve vile Lindbergových nedošlo k žádnému vloupání ani k vraždě. Pitva nade vší pochybnost prokázala, že Edgar Lindberg spáchal sebevraždu. Jeho dopis na rozloučenou, který byl nalezen v trezoru, odhalil rozsah nepředstavitelně hluboké propasti, do níž nakonec úmyslně skočil. Nejdražší Marlo, miluji tě tak moc, mé dítě, že je to až chorobné. Toužím po tobě tak, jako by otec po své dceři nikdy toužit neměl. Uvědomuji si, že jsem nemocný člověk s odpornými, nechutnými myšlenkami. Abych se na tobě neprovinil, ubližoval jsem ostatním. Neustále jsem hledal dívky, které mi tě připomínaly, které se ti podobaly. Oblékal jsem je, jako se oblékáš ty. Nikdy k ničemu nedošlo, přísahám. I když přísaha lidské spodiny má asi pramalou cenu. Stejně jako jsem nikdy nevstáhl ruku na tebe, nevstáhl jsem ruku ani na ty ubohé dívky, které jsem všude hledal. Na internetu i na ulici. Žádná nikdy nebyla tak krásná jako ty. Žádná se ani nepřiblížila tvé nádherné tváři. Mé myšlenky byly čím dál morbidnější, čím dál hrozivější. Možná jsi z toho všimla. Zpočátku jsem, když jsi spala, sedával vedle tvé postele. Později, když jsi povyrostla, jsem si lehal pod ní. Poslouchal jsem, jak ve spánku dýcháš. Sahal jsem na tvé prsty, když ti ruka visela přes pelest a tvá dlaň se téměř dotýkala mé hlavy. Byl jsem tvůj stín. Pozoroval jsem tě spoza keřů u školního plotu. Stál jsem proti tobě na nástupišti metra, když se zvracela z hodin klavíru. Někdy ses otočila, přidala si do kroku a já chtěl na tebe zakřičet, že ti nehrozí žádné nebezpečí, že jsem tvůj anděl strážný, ne pronásledovatel. Ale pak si o svém stínu pověděla mámě. O svém temném průvodci, jehož si cítila v zátylku. Odbyla ho jako imaginárního kamaráda, jakého má spousta dětí, ale my dva jsme věděli, že to, co ti nahání husí kůži, není vymyšlené. A Téa to počase pochopila taky. Objevila můj make-up, falešné vousy a obočí, jimiž jsem se maskoval, abys mě okamžitě nepoznala, když jsem kolem tebe procházel na pěší zóně. Nikdy se o tom nezmínila. Ale odstihovala se z ložnice a držela si ode mě odstup. Na jednu stranu mi to usnadňovalo trávit víc času tím, že jsem tě pozoroval. Na druhou stranu, můj stud před sebou samým nesmírně vzrostl. Jsi mladá, můj nádherný miláčku. Jednoho dne, až přijde ten správný čas, ti máma dá tento dopis přečíst. Do té doby tě snad už zbavím břemene své existence tím, že budu mít alespoň tolik slušnosti, abych vztáhl ruku na sebe a ne na někoho jiného. Snad mě jednoho dne pochopíš. Ne to. Proč po tobě tolik toužím? Proto neexistuje žádné ospravedlnění ani odpuštění. Ale proč jsem se za to potrestal tím, že jsem se ve chvíli své největší slabosti zabil? Dopis skončil hluboce smutným, posledním vyznáním lásky. Následovaným PS. A právě postscriptum bylo na Edgarově dopise na rozloučenou to nejhorší.